كدب خلاف كدح بلودي مدحوينها الدولة الصومالية حسن شيخ محمود يرز الوزاري سيهوري عبدولي شيخ أحمد أوسوجي تمي مدشان بلودة عيا وحا أوصل ونقضي إنو سيحو غيستو ماركي رز الوزاري عبدولي وإسكو شاندين كستمي يقار كميدو قوليه سوسي ردا إسكو شاندين تاسي كدب عيا وحا كبلودي قولها بارلمان كصومالية حلبانو موشين أما بعود كالسوني كالنقشاكا كيني حكومة ده عبدولي مدس دحجيرا تي وجودن بسي أي هرانتي بيشن وح حل بعندو كل سنة ذي كلا لابتن رزول وزاري هراء عبدول الشيخ أحمد محمد وحنا أربع عدد تضابط كانوا مدحوين حسن الشيخ محمود دبوس ومجعبي رزول وزارة إنه نقدر رزول وزارة عمر عبد الرشيد على شرم أركب وح عمر عبد الرشيد على شرم أركب ونقنا يا مركي لبعض رزول وزارة مدشن صناعة iyadoo madaxweynaha hore ee dawladda ku meel gaarka ah ee Sheikh Sharif Sheikh Ahmed uu u noqday ra'iisul wasaaraha xilligaas oo isku dhaceen hadaba maxaa hor yaala ra'iisul wasaarahan cusub maxaa soo horay uga bartay khilaafkii soo kala dhaxgalay isaga iyo dawladdi tan ka horeysay uu ka mid noqday waa guud ahaan qodobka barnaamijkeena faaqidada todobaadka inuu ku eegi doono todobaadkan ra'iisul wasaaraha cusub ee la magacaabay iyo waxyaabaha hor yaala barnaamijka waxa iga la qayb galaya oo khadadka taleefoonka uga qayb qaadan doona Cabdiqafar Cabdi Wardheere oo jooga gobolka Virginia ee dowladka magaalada tan Washington kana faalooda arrimaha siyaasadda Soomaaliya sidoo kale waxa khadka taleefoonka ee magaalada Muqdisho dooda uga qayb galaya madax hay'adda cilmi baarista ee fadhigeedu u yahay magaalada Muqdisho Heritage waa Cabdiraxmaan Caynte iyadoo dhinaca khadka taleefoonka ee gobolka Ohio uu ku jiro Professor Jibriil Maxamed oo macallinka jaamacadda Ohio State University ee magaalada Columbus inta aynan u gudagalin dooda bal marka hore aynu ku furno warbixin aan barnaamijka Google dhig uga dhignay oo magaalada Muqdisho uu ka soo diray wariyaha VOA da Ahmed Hassan Culad
mahadsanid sahra dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa la unkay dabayaaqadii sanadii 2012 kadib markii dawladda ku meel gaar ah ay muddo dalka soo maamulayeen balse dawladda federaalka ee Soomaaliya oo madaxweyne ka yahay Xasan Sheikh Maxamuud ayaa loo arkayay mid wax badan ka qabaneysa xaaladda dalka ayadoo markii la doortay durba uu soo magacaabay ra'iisul wasaare Cabdi Farax Shirdoon Saaciid isagoo ra'iisul wasaare Saaciidna soo magacaabay golo wasiiro oo aad u kooban tira ahaan gaarayay ilaa 10 wasiir balse ra'iisul wasaare Saaciid iyo madaxweyne Xasan Sheikh ayaa wax ka yar sanad waxa soo kala dhaxgalay khilaaf kaas oo sababay in ra'iisul wasaare Saaciid meesha ka baxo bixitaankii ra'iisul wasaare Saaciid kadib waxa madaxweyne Xasan Sheikh soo magacaabay ra'iisul wasaare Cabdiweli Sheikh Ahmed oo isna maray sanad kadib wadadii Saaciid madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ayaa 17kii bishaani ra'iisul wasaarihii saddexaad u soo magacaabay Umar Cabdirashiid Cali Sharmaake oo aan ku cusbeyn xafiiska hadda loo magacaabay iyadoo madaxweynaha looga fadhiyo inuu horgeeyo baarlamaanka Soomaaliya si uu u helo codka kalsoonida ra'iisul wasaare Umar Cabdirashiid markii la magacaabay waxa uu ballan qaaday in si wanaagsan oo uu la shaqeyn doono madaxweyne Xasan Sheikh dalkana uu gaarsiin doono doorashooyin xur ah markii la gaaro sanada 2016
madaxweynaha waxaan rabaa inaan ballan qaado wixii wanaag oo uu horeeyay inaan qaawo insha Allah wixii dhiman in la dadaal galiyo walaa iyadoo waqtiga aad u yaryahay haddana inaan insha Allah ka talaabsano inaan higsiga 2016 aan gaarsiino umadda reer ay doorasho ka gali karaan insha Allah waxaan guddoon gali doonaa sidii xukuumad loo soo dhisay sida uu rasuul badan ana wada tashanayna madaxweynaha gudoomiyaha gudoomiyaha xildhibaanada umada Soomaaliyeed qowlada intaba si loo helo dowlad dalka iyo dadka ku shaqeysa insha Allah madaxweynaha iyo xubin la qaadayna insha Allah inaan ku shaqeyno si muwaafaqo iyo wada tashi ku saahan insha Allah kalsoonida umadana kor u qaadno amniga dalkaana aan gaarsiino meel umada Soomaaliyeed ay ku riyaabto
xildhibaan Cabdi Barre Yuusuf oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ayaa ra'iisul wasaare Umar Cabdi Rashiid uga digay in golihiisa wasiirada ay ka dhex muuqdaan wasiiradii ka tirsanaa labadii xukuumadood ee isaga ka horeysay
in uu ka soo jignaado wasiiradii hore هذه هذه المصادقة وعهلك كعد إن الرسول صلى الله عليه وسلم من سيس الوقت الوعي عمل كهرين اللي يرينا يس لد هو ينقر ما عندهم تاريخ السارة وعوية وإن عبد الله يسي يسي دكتور هو بعنتي إن لقى دكتور هذا الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله خلد وعلى كم الله تورن ووسيرة يري وس حكوان وشغيل هنا الرسول صلى الله عليه وسلم أي سعيد أما كل ama ku hadda ahaadeen in arrinta raasul saaru ka dibtoraado oo aan lagu soo darin xubnaha dhaca ku sifooy maxay yelay dariiqa maalan baysaaska waxay leeyahay raasul saaru cusub ay kooban waan isxasi inta wax loo soo yeeriyo
sidoo kale xilibaan daahir amin jeso ayaa waxa uu sheegay in aan loo baahneyn in mar kale khilaaf uu soo kala dhex galo madaxda dawladda waxaana uu sheegay intaas ay ragadisay habsami u socodkii howlihii dawladda
waxa uu horta khilaaf wuxuu yahay waa la og yahay khilaaf waxa uu burburiyay moogay wax ma toosinayo in qof kasta oo ilaahay xilka u kasta inuu khilaaf la'aan wax uu ku wajaho oo niyada iyo khuluufta waa laga raadiyo qaran jacayl iyo muxuu ahay midnimada soomaaliya waa waxaan ognahay dalka kan inuu burbur xoogan uu ku dhacay in intaasoo sano khilaaf shacabka ay kala hirdhoobeen uu dhacay qof kastoo xil loo dhiiba waa inuu talada ku darsadaa ummad kale hirdhowday nin isku soo celinaya inuu yahay dastuurka maanta aan haysano inuu yahay dastuur ku meel gaar ah oo iska dabalaabanayo ogolba ogolba burnaa inuu yahay marka waa in la badiya discussionka wada hadalka iyo wada haajoodka iyo tashiga waa in la badiya tan kale loo dhex kara dhibaatooyinka taas aanu arkaa
hadaba xukuumada oo soo dhisi doono raisul wasaare Umar Cabdirashiid ayaa qodobada ugu waaweyn ee hor yaala waxa kamid ah wax ka qabashada xaaladda amni ee dalka dhammaystirka dastuurka qabyo qoraalka ah iyo gaarsiinta doorashooyin shacbi oo ay dalka gaarsiiso iyadoo haysata wax ka yar 20 bil xilliga loogu talagalay dawladda federaalka ah ee Soomaaliya Axmed Xasan Culaad barnaamijka faaqidaada toddobaadka Muqdisho
Axmed Xasan Culaad aad baad u mahadsantahay warbixintaasi uu ku eegayay marxaladii magacaabista raisul wasaarahan iyo tagista kii hore oo uu ka soo diray magaalada Muqdisho aynu dib ugu noqono barnaamijka ku soo dhawaada barnaamijkii
waa dhowna
waa mahadsantahay
waa tahay ugu horreyntii bal haddii aan ku bilaabo Cabdiqafaar Cabdi Wardheere tallaabada uu qaaday madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ee uu ku magacaabay raisul wasaaraha Cumar Cabdirashiid Cali Sharma arkay aragtidaada maxay kula tahay
waxay ila tahay arrin runtii muhiim ahayd oo in la dhammaystiro haddii Prime Minister la soo magacaabo haddii booskaasi bannaanaaday khasab bay ahayd waxaad moodaa madaxweynuhu inuu wax weyn ka bartay oo waa Prime Ministerkii saddexaad weeye marka hadda anigu sidaan isleeyahay ama duruuftu ha sahasho ama se ha keento maaragtay wadatashi iyo fahan uu la dhex maray Soomaalida iyo talooyin badan oo la siiyey iyo kaali barka ama maaragtay qaabka Cumar Cabdirashiid uu siyaasadda ugu jiray siday rabtaa ahaatee waxaad moodaa hadda inuu helay madaxweynuhu qof ku haboon
waa tahay dhinacaasi iyo waxaan aadayaa magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Caynta ayaa isna khadka ku jira bal Cabdiraxmaan ku soo dhowo ugu horreyntii barnaamijka faaqidaada toddobaadka aragtidaada in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu u magacaabo raisul wasaare raisul wasaaraha cusub ee waqtigan Cumar Cabdirashiid Cali Sharma arkay waxa ay kula tahay aduguna
waxay la tahay sida Cabdiqafaar ka yiri haddii qof soo banaanaaday dabcan dastuuriyan waa in qof loo magacaabaa in Cumar Cabdirashiid la magacaabayna waxay ka dhigantaa sida ay la tahay inuu jiro garowsi ah in loo baahan yahay qof waayo aragnimo leh isku soo dhaweyn kara dhinacyada siyaasadda Soomaaliya ku kala irdhoobay bilihii ugu dambeeyey ee dagaalka siyaasadeed ee weyn uu ku dhex maray isla markaasna beesha caalamka oo saameyn xoog leh ku leh dalka ay u arki karaan qof ay la shaqayn karaan
magaalada Columbus gobolka Ohio ee dalkani Mareykanka khadka telefoonka waxaa isna kaga jira Professor Jibriil Maxamed Jibriil soo dhowow adiguna aragtidaada maxaa uu bedeli karaa amaba maxaa ku soo kordhi karaa ayay kula tahay dowladda Soomaaliya magacaabista loo magacaabay raisul wasaare Cumar Cabdirashiid Cali Sharma
Sahra waa mahadsan tahay waa salaamaya akhyaarta igula jirta Cabdicaynta iyo Cabdiqafaarba magacaabista Cumar Cabdirashiid siday akhyaarta u sheegeen waa in raisul wasaare la soo magacaabo waa arrin loo baahnaa arinta labaad waa in maaragtay uu yahay qof ama waayo aragnimo leh ama soo shaqeeyey oo xilka laftiisa hore u soo qabtay, isla markaana caalamku ay u muuqato in uu raalli ka noqon karayo. Laakiin marka la qiimeeyo Cumar Cabdirashiid, hawshii uu soo qabtay intuu u hayay halkaas 2019-kii iyo taariikhda uu ka tegay iyo raayulcaamka ummadda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed ay ka qabaan, aniga waxay la tahay in madaxweynuhu uu magacaabista Cumar Cabdirashiid aysan ahayn arrin aad maaragtay looga fiirsaday, arrin lagu qancinayay shacabka Soomaaliyeed ee ay tahay in ra-iisul wasaaruhu iyo dowladdiisu ay ugu shaqeynayaan waa Soomaalida, ma ahan caalamka keliya. Waxa ugu muhiimsan oo kalsoonidooda iyo isufeenidooda iyo maaragtay dhinaca wada jeedintooda la rabo in laga shaqeeyo waa shacabiga Soomaaliyeed. Marka shacabki Soomaaliyeed oo ay ahayd in loo shaqeeyo, waxay u muuqataa in ra'yi ahaan aysan raalli ka ahayn hawshii uu Cumar soo qabtay. Marka kolley waxaan rajayn karnaa in sidii hore si ka wanaagsan ay wax u dhacaan. Waxaan rajayn karnaa waxyaabihii dhibaatooyinka ahaa ee ka abuurmay xilligii uu xilka hayay Cumar Cabdirashiid oo ay ka mid tahay arrinta badda in dhibaatadaas aan la sii ragaadin lana sii fogeynin aan la sii abuurin intuu hadda joogo.
Gunta ayaan u geli doonaa doodo badan oo noocaasi ama ku saabsanba guud ahaanba ra-iisul wasaaraha cusub. Laakiinse Jibriil, haddaan bal dib kugu soo noqdo, waxaa la yiri dab ninku gubtaa dambaskiisa ka leexda, ra-iisul wasaarahan uu noqdo qof waaye araga oo horey uga soo mid noqday xukuumadihii ku meel gaarka ah ee Soomaaliya ka jiray, og wacyiga, garan kara khilaafka iyo meelaha uu ka imaan karo, miyeese ku habooneen ayay kula tahay in isaga fursada la siiyo oo uu noqdo ra-iisul wasaare?
Sidii aan horey wareeba, waaye aragnimadu wax muhiima weeyaan, waa qof soo shaqeeyey oo yaqaana shaqadan hadda uu ku jiro lafteeda, horey usoo qabtay xilkan, taas arrin wanaaga waaye. Laakiin xilkan hayntiisii lafteedii wuxuu ka tegay raad, war baa ka haray, warkii ka haray warsan oo Soomaalidu ku tirsatay maanu ahayn. Marka taa awgeed waxaa laga qabaa cabsi ah ama arrintaasina soo noqota weyba meel xunbay hadda lafteeda taaganta arrinta ayada ah. Laakiin amay ka sii dartaa oo waxyaabo kale oo ka xun ay dhacaan iminkana. Marka laakiin inkastoo aana arag shaqo uu qabtay weli aanu baarlamaanaan sixinin, wax howlaha uu ku dhaqaaqa aanay jirin, uusan wasiirro xulin, wax shaqaa uusan qabanin, kuma degdegi karno inaan go-aan ka gaarno sidaanu noqon doona. Waxaa laga yaabaa inuu waayo arag noqday, waxaa laga yaabaa inuu dareenka shacabka nin la jaanqaada noqdo.
Waata Professor Jibriil, halkaaga ii joog oon kugu soo noqon doonaa. Cabdiqafaar Cabdi Wardheere ayaan dib ugu noqonayaa. Waxaad sheegtay in madaxweynaha ay khasab ku ahayd inuu qof un soo xulo oo ra-iisul wasaare uu u keeno halkaasi mar haddii ra-iisul wasaarihii hore uu kursiga ka degayo. Marka miyeese ku habooneen sida dad badan ay qabaan qofkii ku haboonaa in loo magacaabo ra-iisul wasaaraha?
Horta hal aan aad uga fakarno, ra-iisul wasaaraha Cumar Cabdirashiid booska loo magacaabay anigu waxaan qabaa inuu aad ugu haboon yahay. Markaan hadalkaas leeyahayna ugalama jeedo hadal yacni kutirikuteena iyo wax noocaasa. Cumar Cabdirashiid prime ministerna waa soo noqday, halkaana wuu nala joogay oo annagu naga tegay Washington D C in muddo uu hadda nala joogay oo bilo ah intii uu safiirka ahaa. Run ahaantii qofka Soomaalidu waxay tiraahdaa qof markaad rabto inaad barato ama jid la qaad ama shabad la xaaro oo macnaheedu yahay qofkaas waa inaad horta si fiican u fahamsan tahay. anigu waagu prime ministerka ahaa sida Jibriil baan waxaan ka haystay fikir aada u kharriban, nin baddii gatay oo haba yaraatee maarata aan Soomaalida waxba kusoo kordhin oo aan Soomaaliba ahayn. Kadib markii uu noo yimid oo aan barnay waxqabadkiisa, Soomaalinimadiisa, wacyigiisa sida uu u fahamsan yahay Soomaalida dhibaatadeedu meeshay ka jirto xagga ama ha noqoto siyaasadda ama shuruucda hadda dalka u degan ama ha noqoto khilaafaadka gobollada iyo waxa jira ama ha noqotaba howlaha iyo adeega dadku u baahan yahay. Markaad wacyigiisa dhagaysato iyo sida uu u arko Soomaali aragtidaas leh aad buu horta u yaryahay. Taas waxaan rabaa inaan Jibriil iyo ugu bishaareeyo raggaas. Waxaa soo haray oo keliya oo muhiima wada shaqaynta isaga iyo madaxweynaha, isaga iyo baarlamaanka, iyo sida uu Soomaalidu ay u gacan qabato prime ministerkaas. Taas weeye iyo shuruucda daciifka meesha dibku ina ka haystaa maahe, runtii shaqsigu aad iyo aad buu nadiif u yahay ugu doortay madaxweynuhu.
waatahay Cabdiraxmaan Caynta adiga ayaan dib kugu soo noqonayaa magaalada Muqdisho iyo gudahaanba aragtida dad badan ay qabi karaan Umar Cabdirashiid oo musharaxiin fara badan oo taagneyd waqtigan uu madaxweynuhu ka xushay buuqii hore u soo jiro la garan karo waqtiga soo socda ee 2016 waxa dad badan ay u darisi karaan ama ay isleeyihiin waxa la doonayaa in laga gudbo jaranjaradii muddo soo jirtay beesha caalamka oo doonaysa in la mariyo ama la meel mariyo khariiradii beesha caalamku ay dejisay ee in la qabto doorashooyin waxa soo dhan markaad eegto iyo miisaanka culus ee 2 sano soo socota hor yaalo ra'iisul wasaarahan ma kula tahay in arrinkan uu ka soo bixi karo uu ku durdurin karo
horta durdurin wakiil ma jiro dalka caqabado fara badan ka jira oo qofkii xitaa kartida oo waaya aragnimo leh oo dadka isku dhexwadi kara sida hadda Umar Cabdirashiid laga rumaysan yahay ka hor imaanaya caqabadahaas waa badan yihiin xagga dhahayse annagu hadda qof inaanan qiimeyn laakiin waxqabad aan qiimeyno ra-iisul wasaaruhu fursad weyn ayuu haysaa xamar iyo dadka siyaasadda ku jira aada ula socda siyaasadda dalka waxay ka rumaysan yihiin in uu noqon karo qof doog cusub furi kara oo nabaradii dhacay dibadii lasoo dhaafabay kara ayay u arkaan marka taasitankaas marka laga eega kasood waa jirtaa hae yeeshee in caqabada ka hor imaadaanna waa iska dhici kartaa ama koodi suuri ha ahaadaan ama khilaafyo kale ha ahaadaan ama dhaqaalada ha jirta caqabaduhu way iska badnaan karaan marka waxay la tahay marku qof waxqabtaal ay meelayaa dabcan markii uu ra-iisul wasaaraha ahaa waxna waa u qabsooneen wax badanna uma qabsoonin duruufo badanna markaas waxay jireen marka waxay la tahay walbu waxaa ka soo horeyn doona tusaale ahaan golaha wasiirada ee uu dhiso oo aada isha loogu hayo oo laga filayo inuu dhiso golo wasiiro oo dowlad midnimo qaran oo kale ka tarjumaysa maadaama hadda khilaafyo siyaasadeed xoog leh iyo guruubyo iyo maaragtay kooxa baarlamaanka dhexdiisa ay ka samaysmeen
waa tahay Cabdiraxmaan Caynte dib baan ugu soo noqon doonaa Cabdiqafaar Wardheere adiga haddaan kugu soo noqdo ra-iisul wasaare Umar Cabdirashiid haatan oo keliya ma aha muddo 5 sano gudahood wuxuu noqonayaa ra-iisul wasaarihii markii labaad ku soo noqdo xilka ra-iisul wasaarenimo maxaa lagu xasuustaa waxqabadkiisii xukuumaddii hore uga soo mid noqday oo tani laga yaabo in dareen kale ay geliso baarlamaanka ama dadku ay yiraahdaan ayagoo ku niyad qabow dabcan Prime Ministerkan waxaa soo hor u soo qabtay wax dambuu qaban doonaa laga yaaba marka xaad is leedahay wuu qabtay oo horo lagu xadgudbay
wuxuu qabtay oo runtii Soomaalidu hadday waqti siin lahayd waxaan anigu qiyaasayaa wuxuu leeyahay wax la yiraahdo dadwad buu leeyahay waa nin wax dhagaysta oo aada wax u fahma weeye wada shaqaynta haddaad fiiriso dadka ku hareereysan iyo soomaalinimada iyo wacyigiisa guud waa qof Soomaalida maadaama maanta ay reconciliation iyo dib u heshiisiin iyo isu soo dhaweyn ay u baahan tahay runtii waxaad moodaa inuu leeyahay dabcigeedii inuu leeyahay Soomaaliya maanta waxay u baahan tahay dad khilaaf iyo isqabqabsi iyo isceyrsi u jooga uma baahna Soomaalidu maanta waxay u baahan tahay qof dadwad leh oo isu keeni kara oo wacyiga sare fiirin kara qaynuunka cadaaladda wada xaaljoodka guud isfahamka hadda innaga meesha Soomaaliya ka maqan oo Umar Cabdirashiid aan isleeyahay waa quality ama waa xirfad uu leeyahay runtii waa taas weeye waqtigiisii horena sidaasoo kale ahayd iyadoo aan meel xun gaarin isaga iskiis isu casilay ee ma ahayn wax baarlamaan iyo dagaal iyo colaad tiro badan oo aan laga kaban karin gaartay ma ahayn
Jibriil Ansiyo Professor Jibriil Haye
waxaa loo baahan yahay in oo lagu qiimeyn doonaa Umar Cabdirashiid iyo waxqabadkiisa dowladda soo socota golaha wasiirada oo soo dhifayo oo laga eegayo inay yihiin kuwo u istaagi kara inay dadka mideeyaan inay dib u heshiisiin abuuraan inay adeeg dowladeed sameeyaan inay shaqo dowladeed iyo nidaam dowladeed dhisaan haddii golo wasiiro oo caynkaaya oo dadka Soomaaliyeed sida ay awood u qaybsadaan iyo sida ay uga dhex muuqdaan ay tahay si suuragal ah waxa ay noqon doontaa talaabada ugu horreysa kolle lagu qiimeyn doono laakiin waxaan rajaynayaa dhibaatooyinkii hore u dhacay iyo taariikhdii hore oo hadda Cabdiraxmaan walaalkii markaad weydiisay muxuu qabtay waa ku waafaqsanahay inuu shaqsi fiican yahay shaqsi xumaan la ahayn asaga shaqsi ahaantiisana ma aha waxa laysku haystay waa laysku haystaa awoodda hogaamineed ee dalkan iyo ummadan uu isagu waday haddii gadaal loo eego marka taariikhda Umar Cabdirashiid siduu ku baxay waan ogeyn waxay ahayd khilaaf asagii baarlamaanka khilaaf asagii madaxweynaha dowladihii hadda labada ahaa ee u dambeeyay 2 sano la soo dhaafay waxay la dumeen oo dowladnimada Soomaaliya oo meel gaar ka baxday waxa ragaadiyeen waa khilaaf marka rajada iyadu waxa weeyaan khilaafkaas inuu marka soo noqon oo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaro aanay qaban ra'iisul wasaaro iyo baarlamaanka aanay qaban si wanaagsan loo wada shaqeeyo horey dalkan loo dhaqaajiyo ummada la mideeyo loo soo dhiso nidaam macna leh iyo hoggaan macna leh haddii laakiin lagu noqdo wixii hore oo dadkii dowladdii hore ka mid ahaan jiray oo xilligii oo Cumar meesha joogay iyo wax la mid ah la soo aruuriyo waxay noqonaysaa in ayadana lagu qiimeeyo sidaa oo loo arko wax isbedelay inaanu sameyn Cumar.
Waa tahay Professor Jibriil halkaaga ii joog. Intiina haatan nagu soo birta dhegaystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka Faaqidaada Toddobaadka oo toddobaadkan aynu kaga hadlayno guud ahaanba magacaabista ra'iisul wasaarahan cusub iyo sidoo kale khilaafkii ay ku kala tageen ra'iisul wasaarihii hore madaxweynaha dowladda Soomaaliya. Maxaa laga filan karaa xukuumadda cusub sideese ay wax badan uga bedeli doontaa khilaafkii ragaadka geliyey xukuumadihii iyada ku horeeyay? Guud ahaana barnaamijka arrinkaasi ayaynu ku qaadaa dhigaynaa. Bal haatana aan aado Cabdiqafaar Cabdi Wardheere. Horey waxaad u sheegtay in shaqsi wanaagsan uu yahay, wax badan oo fiicana laga filan karo lana filayo inuu la yimaado ra'iisul wasaaraha cusub. Dhinaca kale, khilaafkii uu ku baxay ra'iisul wasaare Cabdiwali Sheekh Axmed waxa uu salka ku hayay golaha wasiirada oo qaarkood isku shaandheen markii uu sameeyey kadib buuq uu ka bilowday. Sida cayntaba uu sheegay, isxulufaysi ayaa muuqanaya golihii wasiirada oo qeybo ahaa xildhibaanadu iyo qeybo ahaa. Marka taa oo lagu daray waxa dabcan dad badan dhaliilo ay taataabanayaan, ay dhici karto in ra'iisul wasaarahan cusub ay u eegayaan. Sidee buu ku moodi karaa ayay kula tahay golaha baarlamaanka inay ansixiyaan?
Sidaa qiyaasiyo, golaha baarlamaanku khilaafka sida aan innagoo dhali ugu daalannahay oo aan uga wada cabanaynaa golaha baarlamaankuna u dhibsanayaa khilaafkaas, marka taas waxaan isleeyahay waa sahlanaanaysaa inuu ka gudbo. Waxaana sal u ah in madaxweynaha iyo ra'iisul baarlamaanka iyo dadkan kale oo prime ministerka ama la talinaya ama tala kuleh soo dhisidda xukuumadda cusub, bal horta inay arrinta sare u qaadaan oo ay gaarsiiyaan sidee ka yeelaynaa dastuurkan qabyada, sidee ka yeelaynaa goboladan kala baahay, sidee ka yeelaynaa higsigan cusub iyo in la gaarsiiyo dalka doorasho xora 2 sano kabacdi ilaa waqti badanba ma jire. Marka haddii munaaqashada waa meesha aan anigu isleeyahay waa uu gacan buu ka geysan karaa ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynuhuba, waxa weeye haddii khilaafka la yareeyo waa sahlanaanaysaa in waxa qaranka oo sare markaa laga wada hadlo, aanin jeclaysiga iyo wasiir hebel ii samee iyo aan dagaalkuba ka bilaaban hebel ku dar iyo hebel ka reeb. Marka anigu rajada weyn oo aan qabaa runtii waxa weeye kow, in khilaafka la yareeyo, labana loo gudbo markaa qodobada waaweyn oo dalka dantiisa loo gudbo.
Cabdiraxmaan Caynta ayaan aadayaa iyo Muqdisho. Cabdiraxmaan, madaxweynaha laba ra'iisul wasaare oo lasoo shaqeeyey ayaa xafiiska ka tagay kadib khilaaf markii asaga iyo ra'iisul wasaarayaashu ay soo kala dhexgaleen. Kii ugu dambeeyay haddaan soo qabanno, golaha wasiirada oo qaarkood isku shaandheen lagu sameeyey ayaa khilaafka ugu weyni uu soo ifbaxay, inkastoo hore khilaafku uu jirjiray. Hadda ma kula tahay madaxweynaha dad badan oo lagu tirinayo inay xulufadiisa yihiin oo qaar ka mid a golaha wasiirada ku jiray inuu isna dhinac kaga soo tanaasuli doono oo ra'iisul wasaarahan cusub loo madax banayn karo taladii ra'iisul wasaarnimo iyo xukuumadiisa si khilaaf badani bal uu yaraado waqtigan?
Horta madaxweynuhu iyo ra'iisul wasaaruhu shirkay ku yihiin madaxtinimada qaranka oo dastuurka wuxuu wada siinayaa awoodo dastuuri ah aba kala duwanaadaan. Muhiimaduna waxay tahay inay isla shaqeeyaan. Isu tanaasulkuna waa labada dhinac inuu ka yimaado shaqsiyaad macayan inay golaha wasiirada soo galaan inaanay soo gelin hadda wax macnaha u weyn kunti ma laha. Midka muhiimka waxay tahay in qorshe la degsado, marka hore dowlad xukuumad loo dhan yahay oo dadka Soomaalida iska dhexhaki karaan la sameeyo, qorshahaas lagu dhaqaaqo, kadibna lagu mashquulo labaatanka bilood ahaa oo shaqo aada iyo aada u culus ahaatay oo labadii sana iyo barka lasoo dhaafay aada looga cajajiyey hadda in lagu dhaqaaqo hirgelinteeda ayaa ila tahay in hanyadaha ugu waaweyn.
Waa tahay Jibriil,
waxaa loo baahan yahay in dowlad ay dadka Soomaaliyeedna iska dhex arkaan muujisana in maaragtay dowladnimo iyo la raadinayo competency iyo yaa wax tari kara iyo wax qaban kara ku dhisan in la keeno, haddana ay ummadii deegaanadeedii oo dhan iska wada dhex arkaan in la dhiso, islamarkaasna bal wixii xisaabtan iyo gorkortan iyo maaragtay isrixriyaha ee madaxda u dhexeeya أي واحد قرصان أو أي واحد حضور عن نقضان أي سنقوم مركي ببنان كوصوب حكومة جودن بيتتصال عن أو رئيس الوزراء عبد الولي وحيابها موقضي وحكم لها مركي وزيرة المعابي أوري سيبا إن إسخوة قبسي كبلا عبطيبوك مركا إن سلاسة كلاانة بعين أو سي هو سي وحوى البلوحة ليو أو ندام كدولغة لدورة أو شقيه إن سلاسة كله وفكوها غاية كريا
عبد الرحمن أنت محيط هاي رجل وزارة عن عصوب إنه وجهه وجوه الرئي هوشي صحفيس كمركز أنسحيان طبعا قلها برلمان كذب
وحيلا هاي شغل هو رجل وطالع وحيلا هاي نوصاد التفكومة قران قولون هي هاي حرف كهروية هاي إن هاي سجود وسبين عيد كالإرلوغي إن كشفة يتغولها وهوين دلت ويالا إن هاي حكومة دارتين وقصمت اللواتن قبلها وحصلت عن قاري حقا taas marka la sameeyo oo hadii Allah taali kala noqdana hadana baahlamaan kala martiyo asiga mar ay maqto hela taay shaqooyin marka ugu weyn oo arkay tahay in la qabiyo tiro dhuuxa in la qaato jiray federaalinta dalka in doorasho ama wax doorasho iyo doorasho isla dibu ay doonto waxa ah 2017 ka ee qalan qaadada ee dalka ee xawlooda hadda ugu waaweyn marka la eego riiska 2016 ka dabcan intaas waxyaabo kala soo raac oo qaabaynta hannaanka maamulka maaliyadda iyo dib-u-dhisidda hay'adaha amniga iyo kuwa kale ee intaas ka ugu waaweyn
Jabriil waxaad haday dhowr jir aad afka ku dhufatay in arrinta muranki badda iyo xilligi ra'iisul wasaaraha uu ahaa Cumar Cabdirashiid oo aad ku soo celcelisay bal marka adigu aragtay ahaan maxaa waqtigan saameena ama raad oo arintaas ay ku reebi karta ansixintiisa dhinaca baarlamaanka
een kulay sida ay dadka Soomaaliyeed ka dareensan yihiin dawladda Kenya ayaa sheegtay ama muran gelisay qayb ka mid ah dadka Soomaaliyeed een dawladdi ra'iisul wasaar Cumar Cabdirashiid ayaa u saxiixday heshiis afkarada oo oranaya Soomaaliya dacwo kama qabta arintaas ayada ah een heshiiskaas ayaa ahaa waxa ka dambeeyay baarlamaanka meelgaarka ahaa ee xilligaas oo ku tilmaamay inuu ahaa mid waxba kama jiraana een arinta ayada ahayd laakiin way sii socotay oo hadda waxay maraysaa heer ay dawladda Soomaaliya ee case Kenya ka geysay maxkamadda caalamiga ah ee heeg een case kaasi yaalla maxkamadda een wuxuu ka dhigan yahay Soomaaliya inay dhiibtay een awl baarlamaanka soo celinayo lahaa waxba kama jiraan institution iska local ka inay faraha kala baxeen oo ay caalamku u daayeen in uu go'aan ka gaaro arintan een dibaatooyinka markay iman kara waxa kamida haddii aan Cumar Cabdirashiid iyo dawladdiisa iman doonta uusan bedelin qaabkii uu uga fikiray dalka Soomaaliyeed iyo madaxbanaanida badda Soomaaliyeed een waxa iman kara in haddana uu yiraahdo maxkamadda lafteeda lagu yiraahdo badan waa ka talaasulnay iyo wax lamida marka dibaatooyin baa iman kara haddana laga tana laga feejignaanin waxaan markaa ku talin lahaa shacabka Soomaaliyeed dalka ayaga wada leh anagoo dhan buu naga dhexeeyaa awlaadna iman doonta leh awlaadooda leh inaan waardiyahayno oo aan dadka noo taagnaato oo aan la socono dhaqdhaqaaqyada macnaha waa ognahay heerkii dowladaha deriska aad heerkay ugu lug leeyihiin arrimaha Soomaaliya marka waxaan qabaa in ay mas-uuliyad saaran tahay qof walba Soomaaliya inuu ka warhayo arrintaas qaabka ay u dhacdo hadda kadib
waa tahay Cabdiqafaar Wardheere adiga ayaan ku siinaya
arrintan badda waa sida uu u sheegay weeye Jibriil xaaladeeda iyo taariikhdeeda waa ka warqabnaa Soomaaliyo dhanna ma ogola in bad Soomaaliyeed intaa ka laga qaato isaguna mas-uuliyaddaas isaga iyo madaxweynaha iyo baarlamaanka iyo shacabigaba waa saaran tahay in arrintaas sidii loo sugi lahaa haddana intaas uu ka soo sheegay Jibriil baan ka warqabaa oo ah inay arrin maxkamad international taalo laakiin waxa muhiima oo la rabaa Soomaalidu horta
inay fahmaan waayahay Cabdiqafaar oo saameen intee leeg bayso ku yeelan kartaa isaga oo sidaasan ula jeeda su'aashayda
oo isaga baarlamaanka gudbidiisa u maleeynmay inay inuu baarlamaanku ku xireeyo sababtoo ah baarlamaanku arintaa mar hore u jeediyay waa laga gudbay arintaas hadda wajiye kale maraysa marka isaga shakhsiyan saameen ku yeelan mayso laakiin waxaan rabaa inaad ogaato oo ka mihiin oo Soomaalidu dhan dareensanaato waddanka madaxweynaha iyo prime ministerka mas-uuliyadda ugu horeysa saaran waa horta inay sovereignty-giisa soo celiyaan badda iska daaye barrigii baa dhala la maamulaa oo waddanku wuxuu marti u yahay laba qolo dalalka deriska ah iyo deeqbixiyayaasha labadaas marka waajibka ayaga hadda saaran waxa weeye inay waddanka iyo sovereignty-giisa iyo maamuladiisa horta gacanta ku soo dhigaan oo ay ku saleeyaan muwaafaqo iyo isfaham oo marka ay Soomaalida gacanteeda ku soo celiyaan dalka taasaa muhiima laakiin ma aha bad kaliya iyo bari kaliya iyo meel gaar ah iyo ma aha wajigaas weyn inay xoog saaraan bay noqonaysaa oo ay kala tashadaan baarlamaanka ay markaa yiraahdaan sidee qarankii u gaarsiinaa doorasho xora 2016-ka.
Cabdiraxmaan caynta, waxaa jirta in awoodaha madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ee xagga dastuurka dad badan ay su-aalo geliyaan marka ay tahay kaba soo qaad marka isqabtaan labadaasi mas-uul. Marka dhinaca dastuurka marka la eego, maxay kula tahay adigu inay u baahan tahay in lagu kala saaro labada mas-uul marka sidaas oo kale howlahooda la eegayo ama ay isqabtaan dhinaca khilaafka?
Xagga dastuurka awoodaha madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu in waxoogaa ah way kala cad yihiin, laakiin mas-uuliyad fara badan way ku jiraan. Mas-uuliyad waxaa ka mid yihiin asbaabaha keeni kara inay ku dhacaan ayaaba dastuurku ugu horreeya. Sida laga yaabo in dadku og yihiinna, guddiga dib u eegista dastuurka ee baarlamaanku arrinta madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxay kusoo gareen 5 qodob ee ugu muhiimsan ee ay dib u eegayaan oo ay muhiimka tahay in dood laga galo aragti cad dadka soomaaliyeed iyo mas-uuliyiintooda ay ka qaataan. Hadda annaga waxaan haysta waxa ugu weyn marka arrintaas la eego waxay tahay adduunku nidaamyadiisu qaarna waa waxa baarlamaanka loo yaqaano oo baarlamaanka ku salaysan oo xisaabtu ay baarlamaanka cadada ugu badan ka helaan ay iyagu ra-iisul wasaare soo xushaan ama presidential system ay qaataan. Laakiin annagu mid hybrid liirada isku bar go-an ayaan leenahay. Subal go-naantaas marka waxay keentay in aan soo noqnoqoshada khilaafka ay noqoto arrin aan marnaba laga fulsan karin. Marka si dastuuri haddaan arrintaas loo xalin, khilaafkan inuu soo noqonayo shakigu kuma jiro.
Qodobka halka aada leedahay awoodda u dhexeysa labada mas-uul oo midba uu yeelanayo, halka aada isleedahay in lagu noqdo oo wax laga bedelo ayaa haboon, qodobkee waay?
Waa qodobka ka hadlaya awoodaha madaxweynaha iyo awoodaha ra-iisul wasaaraha si gaara ninka ka hadlaya. Qodobkaas marka wuxuu kala siinayaa awoodo kala duwan, laakiin waxaa qoota isu galaysa yaa awooda in wax lasoo bilaabo oo la hinisheegareeya yaa midda kama dambaystaana leh. Sida dastuurkeenu wuxuu u badan yahay in waxyaabo badan ay ka yimaadaan marka hore ay soo hindisaan golaha wasiiradu, golaha wasiiradu ay ansixiyaan, baarlamaanka haddana waa ansixiyay, laakiin madaxweynuhu sariixa ugu dambeeyay leeyahay. Marka wixii dhan qoorta iskula jira, cid hal qof oo leh awooda kama dambaysta ma jirto. Dalalka kale waxay ku wanaagsan yihiin hal qof ayaa leh awooda fulineed ee dalka.
Jabriil Maxamed, waqti aad u yar ayaa dhiman sida adinkoo dhanba aad wada sheegteen, wax aad u badanna way yaalaan. Marka sidee baa laysu waafajin karaa marka in xukuumaddan cusub waxqabad ay la timaado waqtiga yar ee dhimanna ay maaragtay ku dhammaystirto howlaha horyaalle laga doonayo inay qabato?
Waa sax wey. Midda haddaan wax yar ku noqdo ah awoodaha madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha oo u baahan in dib loo eego waxaa ka mid ah hadda madaxweynaha ayaa soo magacaabay ra-iisul wasaaraha. Halka uu madaxweynuhu ka soo magacaabayo waa in la helo qaab kale oo ama in baarlamaanku soo magacaabo ama qaab kale haddii la helo, markaa way macnaha awoodo qaybsan way lahaan karayaan. Laakiin sida hadda ay wax yihiin, madaxweynaha ayaa ah awoodda wax soo magacaabaysa oo dowladdii dhismaheediiba ay ka bilaabanayso. Marka takala qofka la doortay oo doorashada galayna waa isaga. In marka la kala cadeeyo wixii oo dad ishoostaga yana yihiin oo maaragtay kala awood sarreeya, iyo in macnaha sidaan kale oo hadda ay tahay ay ahaato, laakiin qodobkaas ah in madaxweynuhu soo magacaabayo dib loo eego iyo cidda soo magacaabaysa ama xisbiyaha ahaato ama cid kale ha ahaato markii la gaaro 2016-ka, laakiin sida hadda ay tahay in madaxweynaha lala shaqeeyo kolley bay noqonaysaa, waa khasab noqonaysa markii dib loo eego waayo aragnimadii labadiisa nooga soo dhaafay. Tan ah maxaa dowladda u yaala, hawl aada u baaxad weyn ayaa taala. Hawshaas qaybna waa dejinta shuruucdii lagu wada shaqeyn lahaa. Tusaale ahaan, khilaafyadan cidii xalin lahayd ma diyaarsana maxkamadihii dastuuriga ahaa. Wax macnaha commissioniskii ama guddiyadii uu dastuurku qeexayay oo dhan ma diyaarsa. Dastuurka laftiisii ma dhammaystirno, waa qabyo. Wax hadda meel yaalla oo hagaagsan ma jiraan. Hawl aada u baaxad weyn baa taalla, bal aan rajayno in dhaqaaqa ugu horeeya wax ay dadka soomaaliyeed qaadan karaan oo cuntami kara bal lala soo shirtago marka la magacaabayo golaha wasiirada.
Talaabooyinka ugu muhiimsan hadda waxa weeye, marka ugu horeysa oo golihiisa wasiirada soo dhisayo cadaalad, inay ku dhisan tahay oo Soomaalidu dhan iska dhaxarkayso koow midda labaad waxa weeye in khilaaf waa imaanaya oo aan kulligeen ka wada hadalnay waxyaabaha salka u ah oo fundamentalka ama aasaaska khilaafkaas inuu imaanaya dhib kama jire sida loo xalliyaa muhima inay arrintaas u fiirsadaan oo khilaafku ama dastuuri ha noqdo ama sharciyan ha noqdo ama qaab kale ha ku yimaade waxaa muhima sida loo xallinayo inay markaa xoogga saaraan inay iska kaashadaan oo ayagoo tiim ah ama isku jaal ah inay meel uga soo wada jeestaan. Aniga taasaa iila muhiimsan, cadaaladaas xoogga la saaro iyo khilaaf markuu yimaado lagu xalliyo maskax degan iyo isfaham lagu xalliyo oo iyadoo qaranka laga fakerayo iyo danta guud ee aan la fiirinaynin jeclaysi iyo wax hoos.
Haye Cabdiraxmaan Caynte,
howlaha aan soo sheegnay hadda uu iskiga 2016 qoraya ee dastuurka iyo federaalaynta iyo doorashada waxaa dheer in dib ula heshiisiin aan mid siyaasadeyn mid siyaasadeysan aanan ahayn ee ah mid shacabka u dhexaysa oo nabadadii dadka soo kala gaaray lagu dhayayo in runtii la aado oo la raadi inay muhiim tahay anagu dalka gudihiisan waayada isu safarnay anagoo cilbaaris ku jirno waxyaabaha ugu waaweyn nooga soo baxayn waxay ahayd weli dadku in ay wax kala tirsanayaan oo ay maaragtay waxyaabaha tirsanayaan ay ugu weyn tahay colaadihii dhacay siraakimeeyadii iyo wixii ka dambeeyaba inaan si daba dadka soomaalida ahoo heerka shacabka uga heshiin marka taa waxay dan tahay in ahamiyadaha ugu waaweyn la siiyo.
Waa sidaad sheegtay in arrimaha ismaamul goboleedyada iyo buuqa ugu badan ee marka la eego waqtigan Soomaaliya ka jira waa taasi. Marka haddaad eegto ra-iisul wasaarahan cusub muxuu ka bedeli karaa ayay kula tahay arrinta ugu badan waqtigan ee buuqa faraha badan uu ka jiro ama dad badan ay ku kala irdhaysan yihiin ama gobollada ay ku kala qoqoban yihiin ismaamul goboleedyada?
Arrinta ismaamul goboleedyada waxay la tahay dabcan dastuurka dalka qoraya balse in la federaalayo xawli ay arrintaas ku socotaa sidaan ognahay maamul goboleedyaha la dhisaayaa kuwa qishqabiyaa kuwa hadda la bilaabay tan ugu muhiimsan waxay tahay in la iswaafajiyo waxa dastuurka noogu qoran iyo in qofka muwaadinka ee soomaaliga ah uu helo xuquuqdii muwaadinnimo.
Professor Jibriil, adigu maxaad ku darleed fikirkaasi?
Arrintan federaalaynta waa sidaas loo sheegay oo waxay ku salaysan tahay colaadihii iyo kala yardhowdii beelaha Soomaaliyeed. Waxa ay arrintaasi ka tarjumaysaa in qofka Soomaaliga ah uu ku qanacsan yahay ama u dhow yahay inuu beeshiisa sheegto ama gobolkiisa sheegto. Gobolkana macno ahaan waa beeshii la diday oo magac kale loo bixiyey. Marka maadaama beelnimadii lagu qanacay colaada iyo cidda layska ilaalinayana ay beelaha kala noqotay sidaas in loo kala irhoogo loo kala fogaaday waxyaabaha muhiimka ah ee ay tahay in laga shaqeeyo oo dib u heshiisiintu ay keento oo natiijada dib u heshiisiinta inay noqdaan waxaa ka mid ah in la helo ummaddii oo bal soomaalinimadii iyo inay muwaadiniin soomaaliyeed yihiin oo xaq ku leeyihiin xuquuq ku leeyihiin soomaalinimada iyagana soomaalinimada xuquuq u leedahay la dareensiiyo.
Muhiimaddu waxay noqonaysaa runtii sida ay u soo dhisaan dadkaas iyo inay tayadoodana fiirshaan inclusiveness waxaan la yidhahda inay u dhan yihiin soomaaliduna ay iska wada dhex arki karaan.
Ugu dambeyntii Cabdiraxmaan Caynte, maxaad ku daraysaa?
Inta Cabdiraxmaan yiri aadan ugu raacsanahay. Waxaa kaloo muhiim ah in la xasuusto in 20-ka bilood oo soo socda ay yihiin kuwa malaha ugu muhiimsan intaba ka hartay xukuumaddan waqtigeeda dowladdan waqtigeeda oo ah waxay xukuumadda hadda la dhisi doono qaabayn doontaa naqshadeyn doontaa hanaankii 2016 looga gudbi lahaa waxaa laga filayaa inay ama dastuurka qabyo tirto ama howlihii kaleo aan ka hadalno dhan. Marka in waqti badan aanay haysan, in duruufuhu ay intii hore ka culus yihiin, in beesha caalamku intii hore iyo hamuunti ay u qabtay aanay u qabin, in shacabka soomaalida ruuxoodu ay kalsoonidii iyo yididiiradii ay dowladdan u qabeen aanay u qabin, marka howlihii caqabadihii intii waa ka badan yihiin, waqtigii intii waa ka yar yahay, fursadihii intii waa ka yar yihiin, shaqaduna waa badan tahay. Marka waxay la tahay in ay mas-uuliyad gaara saaran tahay runtii xukuumadda hadda soo socota.
Professor Jibriil,
waxaa horyaala xukuumadda la soo dhisi doona howlo aada u waaweyn. Howlahaas aada u waaweyn haddii la helo qaacido ama formula lagu wada shaqeeyo oo yareysa khilaafka oo badisa wada shaqeynta iyo hor socodka, waxaa imaan doona in bal tallaabooyin la qaado.
wadahana dhageystayaal intaas waxaynu ku soo afmeereynaa barnaamijkeena faaqidaadda toddobaadka oo toddobaadkan aynu ku eegnay ra'iisul wasaaraha cusub ee toddobaadkan uu soo magacaabay madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ee ah ra'iisul wasaare Cumar Cabdirashid Cali Sharmaarke waxa hor yaalla ay tahay inuu qabto iyo waxa horay looga soo bartay khilaafyadii horay u soo kala dhexgalay dowladda ayaynu intaas ku soo afmeereynaa barnaamijka waxa xusid mudan inay igala qayb galeen Cabdi Qafar Cabdi Wardheero jooga gobolka Virginia dowladka magaalada tan Washington kana faallooda arrimaha siyaasadda madaxa hay'adda cilmi baarista ee fadhigeedu u yahay magaalada Muqdisho ee Heritage Cabdiraxmaan Ciinte iyo Professor Jibriil Maxamed oo macallinka jaamacadda Ohio State University ee magaalada Columbus inta aynu barnaamijkan mid la mid ku kulmi doono dhageystayaal guud ahaanba waxaan idinkaga tageynaa nabadgelyo.